Тикти кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ушул кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Алгач алдыдагы жарым саатынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Өкмөт Токой жайыт жана турак жай фондторуна таандык жерлерди пайдалануу шарттарын өзгөртүүнү караган мыйзамды демилгеледи.
Оңго чукул мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү караган бул долбоор жайыт жана токой жер аянттарын башка максатта өздөштүрүү үчүн уруксаат берүү тартибин жөнөкөйлөштүрүүнү көздөйт.
Ал эми Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган түрмөгүндө Орусиянын экономикалык абалы тууралуу сөз болот.
А причины-то каковы?
Күтүлгөн экономикалык өсүштүн себептери кайсылар деп анализдей баштаганыңызда кылдат анализ авторлор мунун негизги эки себебин бөлүп көргөзгөнүн айтып жатат. Биринчиси бул бизде керектөө жандана турганы. Жөнөкөйлөштүргөндө адамдар акчаны көбүрөөк коротууга түшөрү.
Алдыда мына ушул жана башка баян маектер күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Бүгүн 28 декабрь күнгө шаршемби. Студияда Элиза Кененбаева. Оболо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айдамбек Акматуулу.
Кара деңизде кыйраган Орусия учагынын үн жазгыч кара кутулары табылды. ТАСС маалымат агенттигинин 28 декабрдагы маалымдоосу боюнча суучулдар эки үн жазгычты алып чыгышты. Дагы бирөөсү калууданын издөө операциясына жалпысынан 3600 киши тартылып, алар 15 денени да алып чыгышкан. Сирияга бараткан Орусия учагы 25 декабрда Кара деңизге кулап түшүп, андагы 92 кишинин баары өмүрүн жоготкон. Жүргүнчүлөрдүн 60 ашууну Орусиянын коргоо министрлигинин алдындагы Александров ырбий ансамблинин артисттери болгон. Орус бийлиги учактын кыйроосунун себебин аныктай элек, бирок террордук жардыруу болду дегенди четке кагып келатат. Түрк президентинин батыш террорчуларды колдойт деген сөзүн АКШ күлкү келерлик деди. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Марк Тоннер мына ошондой билдирүү жасады. Чын айтканда күлкү келерлик нерсе. Ал сөздүн чындыкка эч кандай жакындыгы жоктугун көрүп турасыз. Биздин бардык аракеттерибизге байкоо салып тургандар, биз жетектеген Ирак жана түндүк Сириядагы коалиция ДАЭШти талкалоону көздөп жатканын билишет жана айтышат, деди Тоннер. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган АКШ ислам мамлекети жана күрд террордук уюмдарын колдоодо деп 27 декабрда билдирип, колунда далилдери бар экенин кошумчалаган. АКШ баштаган коалиция 2014 жылдан бери ислам мамлекети аталган террордук уюмга абадан сокку уруп келатат. Эрдоган күрдтөрдүн ЮПГ жана ПИД уюмдары террордук уюмдардын катарында деп атаган. Кошмо Штаттар бул уюмдар менен ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөштө кызматташууда. Кыргызстанда кызматтык кылмышка айыпталгандардын 4% гана соттолот. Бул тууралуу башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү кызматтык кылмышка айыпталгандардын басымдуу көпчүлүгү жазасыз калат.
Биз жөнөткөн укук коргоо органдары жөнөткөн ушул кызматтык кылмыштардын 4% камакка кетип атат да. Анан көбүнчө штраф, анан кыскарып кетип атат, давность срок давность өттү депчи. Андай кыскарган учурларда алар соттолду болуп дагы бир учетко кырталбай калат да.
Башкы прокурордун орун басары кошумчалагандай, айрым соттор иштерди кароону атайын создуктуруп жаткан учурлар дагы кездешет. Ошондуктан бул маселе башкы прокуратуранын координациялык жыйынында талкууланып, абалды оңдоо боюнча сунуштар иштелип чыкмакчы. Бишкек шаардык соту башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы 100 000 $ пара алды деп айыпталган Кылычбек Арпачиевке райондук сот чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка кабарлады. Буга чейин 1-май райондук соту Арпачиевти кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген берене боюнча актап, опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча 14 жылга эркинен ажыраткан. Аны менен катар анын мүлкү мамлекетке чегерилсин, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн, иш бөлмөсүнөн табылган $30 000 мамлекетке өткөрүлсүн деген өкүм чыккан. Былтыр март айында УКМК Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каргамбек Самаковдун уулунун кайрылуусуна жараша Арпачиевти пара алды деп кармаган болчу. Нурбек Алимбеков Тайванга барганы үчүн вице-спикерликтен кетти. Бул тууралуу ал 28 декабрда Жогорку Кеңеште билдирди. Парламентке Кыргызстан партиясынан келген Алимбеков Тайванга жекече сапары үчүн кызматын тапшырууга аргасыз болгонун билдирди.
Туура биз тараптан дагы күнө кеткен, аны моюнга алабыз. Стратегиялык өнөктөштүк мамилесинин маанилүү экендигин эске алып, жеке кызыкчылыктан мамлекеттик кызыкчылыкты бийик коюп, бүгүн мен вице-спикерлик кызматты өз ыктыяры менен тапшырып берип жатам.
Кытай Тайванды өзүнүн аймагы катары эсептейт жана дүйнө өлкөлөрү аны таанышын талап кылып келет. Кыргызстан тышкы саясатында бирдиктүү Кытай саясатын карманат. Нурбек Алимбеков Кыргызстан фракциясы мурунку лидери Канат Исаев менен бирге Конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш берип, мына ошонун айынан кызматынан кетип жатканын жергиликтүү маалымат каражаттары жазган. Түркмөнстанда президенттик шайлоого катышууну көздөгөн 9 талапкер катталды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары 27 декабрда кабарлады. Өлкөдө президенттик шайлоо 12 февралда болот. Түркмөнстан борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан президенттикке талапкер катары катталгандардын арасында Мары облус башчысынын орун басары Жуманазар Анаев, парламент мүчөсү Рамазан Дурдыев, Дашогуз региондун башчысынын орун басары Мерет Дурду Курбанов жана башка орто деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлер, ири ишкана башчылары бар. Аларга чейин Түркмөнстандын азыркы президенти Гурбангулы Бердимухамедов жана башка бир нече талапкер катталган болчу. Бердимухамедов 25 декабрда улуттук телеканал аркылуу өзүнүн программасын жарыялаган. Ал 2006 жылдан бери Түркменияны жетектеп келет.
Рахмат Айданбек Акмат уулу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 29 декабрда түнкүсүн Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын айрым райондорунда кар жаайт, күндүз көпчүлүк аймактарда кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн -3, +2, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 14-19, күндүз 7-12 градус суук. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин муздак болот, күндүз 4-6 градуска чейин нөлдөн жогору болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Өкмөт Токой, Жайыт жана Турак жай фонддоруна таандык жерлерди пайдалануу шарттарын өзгөртүүнү караган мыйзамды демилгеледи. Бир топ адистер өкмөт учурдагы мыйзамдардагы чектөөлөрдү алып салуу менен жерди ишкер чөйрөнүн кызыкчылыгына карата пайдаланууга жол ачканы жатат деп тынчсызданышууда. Бул өзгөртүүлөрдүн кээ бир ченемдерине парламенттин тиешелүү комитетинин айрым мүчөлөрү дагы каршы чыгышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өкмөт жерди пайдалануу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун быйыл күзүндө парламенттин кароосуна жөнөткөн. Буга ылайык Жер кодексине, Турак жай кодексине, Токой кодексине, Жарандык кодекске, жер тилкелерин которуу жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн. Укук коргоочу Калича Умуралиева өкмөт өзүнүн буга чейинки токтому мына ушундай жол менен мыйзамдаштырууга барып жатканын кескин сынга алды.
Өкмөт 756 токтомду кабыл алган. Ал токтом мыйзамга каршы келип атат. Эми ошо токтомго мыйзамды туура келтириш үчүн азыр ушул поправкаларды, нормаларды киргизип атат. Ал туура эмес да. АКС кезинде парламент атайын көп кабаттуу үйдүн жанында жайгашкан жерлерди бизнесмендер талап атканда норманы киргизген. Көп кабаттуу үйдүн жанындагы жайгашкан жерлерди жанагы мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыкка зыясы кылбаш керек деген нормалар бар болсо да 46-32 статьяда. Эми ошол нормаларды бул мыйзам долбоорун алып атат.
Оңго чукул мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү караган бул долбоор Жайыт жана Токой жер аянттарын башка максатта өздөштүрүү үчүн уруксаат берүү тартибин жөнөкөйлөштүрүүнү көздөйт. Ага ылайык кен байлык чыккан жайыттарды же токойлорду иштетүүгө уруксаат берүү укугу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ыйгарылат. Депутаттык жумушчу топтун иликтөөсү боюнча учурда Токой аянттарындагы түрдүү кен байлыктарды иштетүүгө 200 ашуун лицензия берилип кеткен. Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары жана экология боюнча комитетинин мүчөсү депутат Мирлан Бакиров мында кен казуучу компаниялардын кызыкчылыгы бар экенин жокко чыгарбайт.
Мен каршымын ушул Токой фондусун мисалы кенди казып трансформациясы жок иштеткенге. Биз аны комитетте каршы чыкканбыз. Токой фондусунун жеринде эгерде кен чыккан болсо, мына ошол жерди трансформациясы жок, өкмөттүн уруксаты жок эле ошол жерликтүү Токой жетекчилери аркылуу ишкерлер менен бирге келишим түзүү менен иштетип, ошол жерде кенди казып бүткөндөн кийин кайра ошол жерди рекультивация кылып, кайра эле Токой фондусуна категориядагы жер болуп кала берсин деген маселеде талаштырылып атат. Ошол эле мезгилде Токой кодекси жол бербейт. Мындайча айтканда, бул жерде көп карама каршылыктар бар.
Мындан сырткары жер кодексине жана турак жай кодексине өзгөртүүлөрдү караган мыйзам долбооруна мамлекеттик жана коомдук кызыкчылык үчүн үйлөрдүн жанындагы жер аянттарын алууга уруксат берген жоболор киргизилген. Ошондой эле жер аянттарын бир категориядан экинчисине өткөрүү укугун жергиликтүү кеңештерден алып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүү жагы каралган. Буга чейинки жерди пайдалануу тартибин караган мыйзам актыларына ылайык, бул маселе жергиликтүү кеңештердин артыкчылыктуу укугу болуп келген эле. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов мында жер аянттарын жеңишинен соодалоону көздөгөн максат бар экенине токтолду.
Трансформация кылып бүт бардыгын кетеринан да бүтүрүп коеюн деп атышкан турбайбы? Убактынча бир нерсени колдонуп алып кетип калышты. Ошондуктан жогорку кеңеш коллективдүү деген нерсе менен бардыгын бузуп чыгып кетип атышаттылар. Ошондуктан бул жердеги трансформация кылабыз деп аткандардын бардыгы жеке кызыкчылык менен гана аракет кылып атат. Жооп бере турган киши Кыргызстанда калбай калды го. Биздин мына жогорку кеңеште отурган депутаттар, кызматтагылардын бардыгы ошол жерлерди трансформация кылып туруп, бөлүп бөлүп курулушка Кыргыздын келечегиндеги сугат жерлерди жок кылып коюшту. Же жалганбы? Өткөндө эле уккамын, шаардын четиндеги бир 600 700 гектардай жер бар экен. Жетекчилер ошол жерди трансформация кылып, же ошол жердин ээлерин алып келип, мынанчак жер трансформация кылып беребиз деп ошону жасайбыз деп атышты. Бул нерсени токтотуш керек. Жер элдин келечеги да.
Жерди пайдалануу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун негиздемесинде өкмөт пайдаланылбай жаткан жер аянттарын иштетүү үчүн сырттан инвесторлорду тартуу максаты бар экенин жашырбайт. Бирок анда мындан келип чыкчу экологиялык зыяндардын кесепеттери тууралуу сөз жок. Өкмөт аппаратынын агро өнөрдөй комплекси боюнча бөлүм башчысы Алмаз Жыйналиев жер мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн зарылчылыгын төмөндөгүчө негиздеп берди.
Ал жерде көп норма бар да, негизгиси жанагы кээ бир полномочияларды райондук деңгээлге түшүрүп ошолорго берели деп атабыз да. Ал боюнча коомдук угуу болот, ушу жогорку кеңештечи ошону билинет да. Жок, андай эмес. Биз эми бир кызыкчылыкты көздөбөйбүз да, мындай жок да өкмөттө. Биздин бөлүм части жана земельных ресурсов земельного кодекса сунуштарыбызды бергенбиз да. Эми алтын тууралуу биз конкреттүү иштике дээлбейбиз азыр. Ошого иштике дээлбейм деп атпайм, мен ага чечим жок.
Ошол эле кезде парламент бул мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алып, экинчи окуудан добуш берүүгө жөнөтүүнүн астында кайра артына кайтарган болчу. Аны кайрадан толуктап өзгөртүп чыгып, коомдук угуудан кийин гана парламенттин кароосуна киргизүү жагы чечилди. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек маекте бүгүн Кыргыз Түрк Манас университетинде 2016 жыл тарых жана маданият жылына карата 600 томдук Түркстан жыйнагынын электрондук көчүрмөсү, жазуучу Сагындык Өмүрбаевдин Улуу Үркүн китебинин түрк тилиндеги котормосу жана башка көптөгөн китептер коомчулукка сунуш кылынды. Иш чаранын жүрүшү жана сунушталган китеп жыйнактар, сөздүктөрдүн маани маңызы тууралуу Азаттыкка Манас университетинин проректору профессор Анарбек Мокеев кесиптешим Сабыр Абдымомунов менен курган маегинде айтып берди.
Китептердин тарыхы, танып билүүчүлүк, ушул сөздүктөрдүн коомчулукка сунуштоо иш чарасында кимдер катышты, эмнелер айтылды, кандай өттү бул?
Иш чарага Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этникалык жана диний саясат бөлүмүнүн эксперти катышты. Санжар Тажиматов мырза, тарых жана маданият жылынын иш чараларын жүзөгө ашыруу боюнча өкмөттүн алдындагы мамлекеттик дирекциянын директору Султан Раев мырза катышты. Президенттин аппаратынын алдындагы мурас фондунун жетекчиси Тынчтыкбек Чоротегин мырза катышты.
Жазуучу Сагындык Өмүрбаевдин Улуу Үркүн деген романы ким которду? Анан түрк окурмандарына кандай кабыл алынышы мүмкүн?
Сагындык Өмүрбаевдин Улуу Үркүн деген китеби кыргызча жарыяланып чыгарылган экен, бирок ал киши каза болгондон кийин чыккан экен ал эмгеги дагычы. Үркүн боюнча информация жазуучулардыкы болсун, тарыхчылардыкы болсун, тиги эмелердики болсун, башка эксперттердин ой пикирлери биздин Кыргызстанда айрыкча быйылкы жылы жеткиликтүү деңгээлде жарыяланды, баймабай азыркы күнгө чейин. Бирок Түркияда бул Улуу Үркүн боюнча эч кандай информация деги эле жок. анча мынча эле бир окумуштуулардын макалалары бар, өзүнчө китеп да жок. Ошондуктан бул биздин университетте окуп аткан түркиялык окумуштуулар, тарыхчылар, адабиятчылар, тилчилер өздөрү биригип ушул романды түрк тилине которуп, биз түрк окуучуларына, түрк коомчулугуна тартуулайлык. Акырындап алар ушу улуу үркүн боюнча информациясы болсун деген тарзда, ал ошолордун инициативасы менен, ошолордун демилгеси менен ишке ашырылды. Биз аны ректорлук колдодук жана китеп түрк тилине которулуп басылып чыкты. Буну тарых бөлүмүнүн жана түркология бөлүмүнүн окумуштуулары, түркиялык агайлар, эжелер которуп өздөрү чыгарышты. Эми жанакы Түркистанский сборниктин Кыргызстан коомчулугуна университетибиз тарабынан электрондук версиясынын бекер сунулуп аткандыгында. Бул Түркистанский сборник, өзүңүз билгендей, абдан сейрек кездешкен, дээрлик бир экземплярда чыгарылган гана эмгек. Бул Ташкентте Өзбекстандын улуттук китепканасы, Алишер Навай атындагы китепканада гана сакталып турат. Бирок бул оцифровать этилген Өзбекстанда. Анан Өзбекстандан Казакстанга Түркия академиясы ачылганда электрондук версиясын ошолор сатып алышкан экен. Биз Казакстандагы Түркия академиясынан сатып алдык электрондук версиясын бир кыйла акчага. Анан кийин ошону алып келип биздин серверлерге жүктөп, китепканабызга койдук. Кыргызстандын каалаган студенттери болобу, окумуштуулары болобу, мугалимдери болобу, тарыхка, адабиятка, маданиятка, географияга кызыккан адамдар келип биздин библиотекадан электрондук вариантын 600 томдук бул эмеде абдан бай материалдар бар. Географиядан баштап тарых, маданият, фольклор бардыгы камтылган. Экономика, социалдык мамилелер, жеке эле бул тарыхый Түркистан эмес, биздин Орто Азия, Чыгыш Түркистанды, Монголияны, тиги Жунгарияны, анан кийин Афганистанды жана Индиянын түндүгүндөгү болуп өткөн окуяларды да камтыган. Бул абдан маанилүү бир бай материал деп эсептейбиз. Бүгүнкү бетачарга катышкан окумуштуулардын көпчүлүгү бул Түркистанский сборниктин кыргыз окумуштууларына ушундай бекер ачылып атканына абдан чоң ыраазычылык билдиришти.
Бул жерде сөздүк дагы жакшы жазылыптыр. Ушул сөздүк канчалык деңгээлде коомго жеткиликтүү болот деп ойлойсуз сиз?
Бул сөздүктү биз негизи менен эми биринчи иретте албетте өзүбүздүн студенттерге, аспиранттарыбызга, докторанттарыбызга жана мугалимдерибизге керек экендигин сезгенден кийин ушул проектти баштаганбыз. Бул проект мурда эле башталган, быйыл бүттү. Анан кийин албетте бул сөздүк 74,000 сөздүк ичине алып турат. Тиги Юдахиндин сөздүгүндө өзүңөр билесиңер 40,000 эле сөздүк камтылган. Бул кийинки Карасаевдин орфографиялык сөздүгүндөгү жана кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө академия тарабынан чыгарылган ошондогу Юдахиндин сөздүгүнө кирбей калган сөздөрдү дагы алып, маанилүүлөрүн бүгүнкү күндө активдүү колдонулуп аткан сөздөрдү алып 74,000 сөз түркчө которулушу жана аларга адабияттан, фольклордон иллюстрациялар берилди. Бул албетте жеке эле Түркияга барып иштей тургандар эмес, жалпы эле кыргыз коомчулугуна пайдалуу боло турган сөздүк деп ойлойбуз жана кыргыз түрк достугун бекемдөөчү бирден бир маанилүү проекттердин бири болуп калат деген ишеничтебиз.
Кыргыз түрк Манас университетинин проректору Анварбек Кимокеев Сабыр Абдымомуновдун суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кара деңизде кыйраган Орусия учагынын үн жазгыч кара кутуларынын баардыгы табылды. Кыргызстанда кызматтык кылмышка айыпталгандардын 4% гана соттолот. Бул тууралуу башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов Азаттыкка билдирди. Кабылда депутаттын автоунаасы жардырылып, 3 киши жарадар болду. Нурбек Алимбеков Тайванга барганы үчүн вице спикерликтен кетти. Бул тууралуу ал бүгүн жогорку кеңеште билдирди. Түркмөнстанда президенттик шайлоого катышууну көздөгөн 9 талапкер катталды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Орусия ошентип 2016 жылды да ички өнүмдүн төмөндөөсү менен аяктары күтүлүүдө. Бул экономика экинчи жыл катары менен артка кетип жатат дегенди билдирет. Ал эми 2017 жылы ички структуралык көйгөйлөрү менен катар батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылган Орусия экономикасы өсүштү карай багыт алат деп болжолдонууда. Анткени менен Азаттыктын айрым жергиликтүү талдоочулары буга да ишенбей турушат. Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган түрмөгүндө азыр Орусиянын экономикалык абалы тууралуу сөз болот. Берүүнү Улан Алымкулуулу даярдады.
саламатсызбы? Кыргызстандын Евразия экономикалык союзундагы башкы жана үмүт арткан өнөктөшү Орусиядагы өсүш ырганын жайлашына жана тез динамика 2013 жылдан бери эле катталууда. Ал жылы ички дүйнөлүктүн өсүшү 1.3, 2014 жылы 0.7% гана түскөн эле. Ал эми кийинки 2015 жылы ички дүйнөлүктүн динамикасы тескери кетип 3.7%га чейин ылдыйлаган. Амындан жана улуттук акча рубльдун куну качысынан улам доллар менен эсептегенде акчалай көлөмү 2014 жылы 2.2 триллион долларга барабар болгон ички дүйнөлүк 2015 жылы 1.2 триллион долларга чейин төмөндөгөн. Эми 2016 жылдын жыйынтыгы менен дагы тескери тенденция уланып, бирок көрсөткүчү кыйла төмөнүрөөк 0.5-0.7% аралыгында деп күтүлүүдө. 2017 жылга болсо Орусиянын мурдагы экономика министри Александр Нечаев Азаттык радиосу менен маегинде белгилегендей, экономикада өсүш дагы төмөндөө дагы болжолдонуп жатат.
Эти странные наибольшие оптимизм выразил Мировой банк.
Таң калыштуусу эң оптимизмди дүйнөлүк банк билдирди. Алардын болжолунда биздеги өсүштүн ыргагы 2017 жылы 1.5% тегерегинде болот. Бирок Орусиянын өзүндөгү божомолдордун көбү мындан пессимисттик. Маселен, белгилүү жана кубаттуу аналитикалык борбор бар аудитордук компания ФБК тескерисинче 1.5% төмөндөө болот деп күтүүдө. Ал эми расмий эсептер боюнча ички дүйнөнүн 0.5-0.6%га жогорулайт. Албетте, плюс-минуска караганда жакшы деңизчи, бирок экономиканын нөлдүн тегерегиндеги айлануусу эл турмушуна олуттуу таасир тийгизе албайт. Өлкөнүн алдында турган оор социалдык милдеттерди чечип, өнүккөн мамлекеттерден артта калуубузда акыркы жылдары кеңейип кеткен ажырымды жок дегенде аз айтыш үчүн биз кеминде 4-5% өсүшкө ээ болушубуз керек.
Деген Александр Нечаев Азаттык менен маегин улантып, акыркы 2-3 жылдагы кризистин эң ири жана сезилген кесепети калтын реалдуу кирешеси азайыш экендигин эске салды.
Реалдуу кирешенин жашоо деңгээлдин төмөндөө көрсөткүчү жагынан шарттуу айтканда 2014, 2015, 2016 жылдардагы кризис андан мурдагы 2008 жылкы кризистен эле эмес. 1998 жылкы кризистен да кыйла терең болбодубу? Бул нерсе, маселен, азык түлүк товарларын сатып алуудагы төмөндөө жагынан ачык байкалды. Демек, бул чын чынында акыркы кризис эң биринчи кезекте калктын жакыр катмарына, башкача айтканда азык түлүк товарларын, тамак аш сатып алуу керектүү корзинасынын негизги бөлүгүн түзгөндөргө соққу урганын көргөзүп турат. Алар андыктан керектөөсүн кыскартууда. Айлык акылардын реалдуу төмөндөшү 2015 жылкы инфляцияны эске алганда 10% тегерегинде болгон. Акыркы цифралар боюнча 2016 жылы инфляцияны эске алып эсептегенде айлык акылар эле эмес, реалдуу киреше да 5.3%га ылдыйлады. Бул бир жагынан жашоо деңгээлди начарланткан көрүнүш. Экинчи жагынан дал ушул керектөөгө суроо талап акыркы жылдары экономикалык өсүштүн олуттуу фактору болгон. Буга биресе калкка керектүү кредиттерин берүүнүн жигердүү өнүгүшү да салым кошкон эле. Керектүү кредиттери да 2015 жылдан бери Орусиянын постсоветтик жаңы тарыхында биринчи ирет болуп көрбөгөндөй кыскарып кетти.
Москвалык экономист, жогорку экономикалык мектептин профессору Игорь Николаев орус экономикасы 2017 жылдагы өсө албайт эсептеген жерликтүү талдоочулардын бири. Ал Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде буга башка аргумент катары өлкөдө керектөө фактору тез эле жандана албай тургандыгын келтирет.
Когда начинаешь анализировать, а причины-то каковы, то вот такой скрупулезный анализ говорит о том, что по большому счету две причины.
Күтүлгөн экономикалык өсүштүн себептери кайсылар деп анализдей баштаганыңызда кылдат анализ авторлор мунун негизги эки себебин бөлүп көргөзгөнүн айтып жатат. Биринчиси, бул бизде керектөө жандана турганы. Жөнөкөйлөштүргөндө адамдар акчаны көбүрөөк коротууга түшөрү. Бирок Росстаттын чекене соода жүгүртүү сектору боюнча эсептери адамдар дүкөнгө сейрек барып калганын, барса да акчаны аз коротуп калганын, чекене сооданын көлөмү азайганын көргөзүп жатпайбы? Акыркы эсептер боюнча чекене сооданын бир жылдагы төмөндөөсү 4% тегерегинде болду. Экономика өсөт дегендик, демек 2017 жыл бул көрүнүш токтоп, келээрки жылдан тарта калк керектөөнү күчөтөт дегендик да. Биз муну түшүнбөй турабыз. Элдин акчалай кирешеси азайып жатса, алар кантип эле капыстан көп короту башташат? Кайдан жайдан эле керектөө талабы күчөйт? Өсүш боюнча божомолдордо мына ушул жагы түшүнүксүз, жоопсуз калган. Экинчиден, компанияларда акчаны көбүрөөк коротууга өтөт деп жатышат. Демек, негизги капиталга карата азайып кеткен инвестиция өсүүсү керек. Кайра эле бул үчүн кандай өлгөлөр түзүлдү? Анча түшүнүктүү эмес.
Опять же, какие предпосылки для этого созданы? Не очень понятно.
А дейт Москвадагы жогорку экономикалык мектептин профессору Игорь Николаев. Орус президенти Владимир Путин декабрь айындагы жылдык кайрылуусунда экономиканы алдыга жыла албай жатышындагы негизги себеп катары батыш өлкөлөрүнүн Кырымдын аннексиясын жана Украин кризисин улам киргизген санкцияларын эмес ички көйгөйлөрдү атаган эле.
Главные причины торможения экономики кроются прежде всего в наших внутренних проблемах.
Экономиканын токтоп турушундагы негизги себеп биздин ички проблемаларда жатат. Эң биринчи кезекте инвестициялык ресурстардын, заманбап технологиялардын, кесипкөй адистердин тартыштыгы, атаандаштыктын жакшы өнүктөгөнү, ишкерлик үчүн климаттын кемчиликтери. Баса белгилеп кетейин, турукташуу автоматтык түрдө эле туруктуу өсүшкө көчүү дегенди билдирбейт. Эгер биз экономиканын базалык проблемаларын чечпесек, өсүштүн жаңы факторлорун киргизбесек, нөлдүк чектин тегерегинде бир нече жылдарга кармалып калуубуз мүмкүн. Анда бизге такай кысынууга, экономдоого, өнүгүбүздү кийинкиге калтырууга туура келет. Биз буга жол бере албайбыз. Жамандыксыз жакшылык болбойт дейт. Биз өнүктөш деп айткандар санкцияларды, биз жооп чараларды киргизбедикпи? Ички рынокто айыл чарба өндүрүшчүлөрүбүзгө жардам бердик, бирок алар бул жагдай түбөлүккө улана албасын билип коюш керек. Керектөөчү да базарда атаандаштык абалына муктаж.
Да и потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке.
Дегени орус президенти Путиндин бул айткандары менен Москвалык экономист, жогорку экономикалык мектептин профессору Игорь Николаев дагы макул. Бирок ал Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде төмөнкү жагдайларга көңүл бурду.
Проблемы есть, безусловно, с предпринимательским климатом. Но главное все-таки, на мой взгляд...
Ишкерлик үчүн климат жагынан албетте көйгөйлөр бар. Бирок менимче эң башкысы, күтүлгөн экономикалык өсүш жөнүндө божомолдорду айтууда жоопсуз калган нерсе биздеги структуралык кризис, экономикадагы диспропорция, шайкеш келбегендик. Муну өз кезегинде мунайга баанын арзандашы, санкциялар оңду тышкы шоктор күчөттү. Биз мисалы өсүштү күткөндөй болуп, структуралык көйгөйлөрдү чечип койдукпу? Сериолук көз карандылыктан кеттикпи? Бизнесте кичи ишканалардын саны өсүп, диспропорцияны оңдодукпу? Андай эмес. Андыктан өсүш да өтө кескин төмөндөө да болбойт. 2017 жылы деле биз нөлдүн тегерегинден ары кете албаган көрсөткүчтү алабыз. Ал эми санкциялардын ички дүң өнүмдүн динамикасына таасири болжолду, бирок тиешелүү эсептер жүргүзүлгөн. Буга контрсанкциялардын да таасирин кошуу керек. Анын да орус экономикасына болгон терс таасирин моюнга албадыкпы? Биз санкциялардан ички дүң өнүмдүн 1.2%ына чейин жоготуп жатабыз. Анткени менен санкциялар тышкы негативдүү шок, санкциялык тирешүү орус экономикасын оордоткан абал. Жооп чаралар моюнга алуу керек. Кээ бир секторлорда кыска мөөнөткө оң натыйжасын берди. Бирок ал стимул гана бербестен, бир эле учурда антистимул да болду. Биз муну да сездик. Контрсанкциялар берген анча чоң эмес оң эффект терс эффектилерден кыйла төмөн. Эгер ал өйдө кетсе, биздин экономика минуста эмес плюста болмок.
Если бы он был выше, то наша экономика была бы в плюсе, а не в минусе.
Бюджеттик кирешесинин бери дегенде 45-50% карамайдын эсебинен түшөт. Экономика кыскарып, мунай арзандаган шартта орус өкмөтү бюджеттеги таңкыстыкты баа жогору кезде жыйналган каражаттын эсебинен жаап келди. 2017 жылы орус экономикасына кайра дем берет деп күтүлгөн жакшы жаңылык жыл тогушар алдында мунай баасынын кымбаттоо жолуна түшкөнү. Бааны жасалма өндүрүштү кыскартуу жолу менен көтөрүү аракетине Орусиядагы салым кошуп, мунай газуунун көлөмүн 2017 жылы күнүндө 300 000 баррелге кыскартууга көндү. Орусиядагы экономикалык абалдын Кыргызстандагы чагылышы болсо, ириде мигранттар мекенине жөнөткөн каражаттын көлөмүнөн көрүнөт. Улуттук банктын статистикасы боюнча 2014 жылы бул көрсөткүч 2 миллиард 168 миллион долларды, 2015 жылы 1 миллиард 623 миллион долларды, 2016 жылдын 10 айында 1 миллиард 615 миллион долларды түздү. Алдан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиз Азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин программабыздын экинчи жарым саатын баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттыктын берүүлөрүн улантабыз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым саатын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Акшумкаров партиясынын лидери Темир Сариев менен болгон маектүү каласыз.
Биз Евразиялык экономика биримдикке кирип атканда айтканбыз, биз ал жерге барганда каймак май болбойт, анча тиштеш керек, анткени конкуренттүү рынокко кирип атабыз. Биринчиден биз базарды ачып атабыз, бирок ошол убакта атаандаштык абдан чоң болот депчи.
Ошондой эле Азаттыктын кабарчылары 2016 жылы Кыргызстанда болгон орчундуу спорт окуяларын баяндап беришет.
Мамлекеттин акчасына тыюу салынган дары дармектер алынган 56 000 сомго. Ошол жерде түзмө түз допингке каршы кодексте жазылган мына могу дары дармекти ичкен кишилер мелдешке катыштырылат же дисквалификация кылат.
Мына ушул макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айданбек Акматуулу тааныштырат.
Өрөк Бабановдун президенттик шайлоого катышаарын партия чечет. Бул тууралуу Бабанов Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында кийинки жылдын башында Республика Атажурт партиясы курултай өткөрүп, бул маселе боюнча чечим кабыл алат.
Президенттик шайлоо боюнча мен ойлойм, биз болсо мына январда, февралда чоң съезд өткөрөбүз. Чоң съезд өткөрөбүз. Ошонун негизинде мен ойлойм, партиялашуу менен жолугуп чечим кабыл алат.
Өрөк Бабанов Республика Атажурт партиясы өлкөнүн саясий айдыңындагы эң маанилүү саясий күчтөрдүн бири экенин эскертип, буга азыркы шайлоонун жыйынтыгын мисал келтирди. Ал ошондой эле шайлоо мыйзамы оңдоп түзөөгө муктаж экенин дагы кошумчалады. Нурбек Алимбеков Тайванга барганы үчүн вице-спикерлик кызматтан кетти. Бул тууралуу ал 28 декабрда Жогорку Кеңеште билдирди. Парламентке Кыргызстан партиясынан келген Алимбеков Тайванга жекече сапары кызматын тапшырууга себеп болгонун белгиледи.
Туура биз тараптан дагы күнү кеткен анын моюнга алабыз. Стратегиялык өнөктөштүк мамилесинин маанилүү экендигин эске алып, жеке кызыкчылыктан мамлекеттик кызыкчылыкты бийик коюп, бүгүн мен вице-спикерлик кызматты өз ыктыяры менен тапшырып берип жатам.
Кытай Тайванды өзүнүн аймагы катары эсептейт жана дүйнө өлкөлөрү аны таанышын талап кылат. Кыргызстан тышкы саясатында бирдиктүү Кытай саясатын карманат. Нурбек Алимбеков Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канат Исаев менен бирге Конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш берип, мына ошонун айынан кызматынан кетип жатканы тууралуу маалымат каражаттарында айтылган болчу. Түрк президентинин батыш террорчуларды колдойт деген сөзүн АКШ күлкү келерлик деп атады. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Марк Тоннер мына ошондой билдирүү жасады. Чын айтканда күлкү келерлик нерсе, ал сөздүн чындыкка эч кандай жакындыгы жоктугун көрүп турасыз. Биздин бардык аракеттерибизге байкоо салып тургандар, биз жетектеген Ирак жана Түндүк Сириядагы коалиция ДАЭШти талкалоону көздөп жатканыбызды айтат, деди Тонер. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган АКШ ислам мамлекети жана күрд террордук уюмдарын колдоодо деп 27 декабрда билдирип, колунда далилдери бар экенин кошумчалаган. АКШ баштаган коалиция 2014 жылдан бери ислам мамлекети аталган террордук уюмга абадан сокку уруп келатат. Эрдоган күрдтөрдүн ЮПГ жана ПИТ уюмдары террордук уюмдардын катарында кошкон. Кошмо Штаттар бул уюмдар менен ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөштө кызматташууда. Кыргызстанда кызматтык кылмышка айыпталгандардын 4% гана соттолот. Бул тууралуу башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү кызматтык кылмышка айыпталгандардын басымдуу көпчүлүгү жазасыз калышат. Баш прокурордун орун басары кошумчалагандай, айрым соттор иштерди кароону атайын создуктуруп жаткан учурлар дагы кездешет. Ошондуктан бул маселе башкы прокуратуранын координациялык жыйынында талкууланып, абалды оңдоо боюнча сунуштар иштелет чыкканы жатат. Расмий маалымат боюнча быйылкы жылдын 6 айында коррупция боюнча 300-дөн ашык кылмыш козголгон. Орусия Тажикстандын айни аба базасын колдонууга кызыктар. Бул тууралуу Орусиянын Тажикстандагы элчиси Игорь Лякин Фролов 27 декабрда билдирди. Анын айтымында Орусиянын Тажикстандагы 201-ci аскери базасы үчүн авиациялык камсыздоо зарылдыгы чыгууда. Бүгүнкү күндө айни аба майданында 201-ci базага таандык 4 тиг учак бар. Айни аба майданы Душанбе шаарынан 15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Казакстан өкмөтүндө жаңы дайындоолор болду. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өлкөнүн тышкы иштер жана экономика министрлерин алмаштырды. Тышкы иштер министри Эрлан Идрисовдун ордуна Кайрат Абдрахманов, экономика министри Куандык Бешимбаевдин ордуна Тимур Сүлейменов дайындалганын Казакстан президентинин маалымат кызматы 28 декабрда кабарлады. Абдрахманов буга чейин Казакстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси болуп келген. 38 жаштагы Сүлейменов болсо Казакстандын экономикалык жана финансылык саясат боюнча коллегиясынын мүчөсү болгон. Ал Казакстандагы Павлодар жана АКШдагы Мэриленд университеттеринде билим алган.
Рахмат, Айданбек Акматулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги azattik.org. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы, Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев Прагадагы студиябызга келип, экономикалык жагдай тууралуу суроолорубузга жооп берди. Евразия экономикалык биримдикке кирүү жараянына ошол кездеги премьер-министр катары жетекчилик кылган Темир Сариев менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Темир мырза, кош келипсиз биздин студияга.
Рахмат.
Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык маалымат жыйынын өткөрүп, ошол жерде бир жергиликтүү журналист эмне үчүн евразиялык экономикалык биримдик баардык мүчө өлкөлөргө бирдей иштебей атат, бирдей пайдалуу болбой атат, мисалы кыргызстандык дыйкандар, фермерлер ошого ишенип алып банкрот болуп калышты деген суроо берди да. Сизге да ошол суроону берип көрбөйлүбү?
Берип көрсөңүздөр болот. Биз евразиялык экономикалык биримдикке кирип атканда айтканбыз, биз ал жерге барганда каймак май болбойт, ал жерде иштеш керек. Анткени конкуренттүү рынокко кирип атабыз. Биринчиден биз базарды ачып атабыз, бирок ошол эле убакта атаандаштык абдан чоң болот депчи. Биз ошол атаандаштыкты жеңишибиз керек, анын үчүн өзүбүз даяр болушубуз керек. Тилекке каршы биздин ошол өндүрүшүбүз, өзгөчө айыл чарбасында бул майда товардык өндүрүш, кичинекей көлөм менен чыгыш кыйын. Анын үчүн жанагындай чоң логистикалык борборлорду, сатып алуу борборлорун түзүшүбүз керек. Бул багытта иштер былтыр башталган. Экинчиси, коопсуздукту камсыз кылуу, азык түлүктүн коопсуздугун камсыз кылуу депчи. Биз бир эле жагын көрүп атабыз да азырчы, биз эмне үчүн сата албай жатабыз деп. А экинчи жагын көрүшүбүз керек. Анткени биздин товарды сатып алам деген адам кепил болуш керек, бул товар жакшы, сапаттуу, пайдаланганга зыяны жок деп. Биз мына ушуну далилдеп беришибиз керек. Ал үчүн жанагындай лабораториялар керек. Чынын айтканда биз абдан жакшы азык түлүк товарларын өндүрөбүз, бирок аларды жеткирип берүү бизде начар. Карап көрсөңөр, Казакстандагы, Орусиядагы өнүгүп кетишти. Алар баягыдай болуп базарларда товарды азыраак сатышат, негизинен азык түлүктөрдүн баары тең жана супермаркеттерге барат. Айырга атайын кутучуларга барып упаковкалар болуп кириш керек да. Жөнүнө барып баягы базарда отуруп 3-5 килограмм сатам деген болбойт да. Ошого даярдык жок да.
Анан даярдыгыбыз жок. Ошондой атаандаштыкка туруштук, бере албаарыбызды билсек, балким кирбей турган биз үчүн пайдалуу болмок.
Эми биз евразиялык экономикалык биримдикке киргенде биз 4 эркиндикти алганбыз. Биринчиден бул адамдардын жүрүү эркиндиги. Бул жагынан эч маселе жок. И бүгүнкү күндө мына акыркы эле маалымат берди Россиянын борбордук банкы. Бир гана Россиядан чыгып Кыргызстан келип аткан акчалардын көлөмү өстү, ал эми Өзбекстан менен Тажикстандык азайды салыштырмалуу деп. Бул жанагы ошол биринчи эркиндикти алганыбыздан. Биздин атуулдарыбыз эркин басып, эркин жүрүп, эркин иштеп, анан баардык медициналык жактан, социалдык жактан коргоого ээ болуп калышты. Мына бул бир. Экинчи эркиндик бул тейлөө эркиндиги. Ошол машинелердин жүрүүсү, тейлөөлөрдүн жүрүүсү.
Чоң жүк ташуучу машинелер.
Чоң жүк ташуу машинада кирет, башка дагы тейлөөлөр кирет да, ар түрдүү багыттарда ошол эле туризм алкагында, баалуу кагаздар алкагында тейлөөлөр боюнча аларда эркиндиги бар, бирок биз ага дагы өзүбүздүн көлөмүбүз кичинекей да. Маселенин баары ошол көлөмдө болуп калат. Үчүнчү эркиндик бул капитал эркиндиги, капиталдын жүрүү эркиндиги. Биз ойлойм, муну биз келечекте көрөбүз. Анан төртүнчүсү товардын жүрүү эркиндиги. Товар жүрүү эркиндиктен бизден помидор, бадыраң маселе жок анда. Бизде маселе азык түлүктөрдөн сүт менен эт. Анткени ал жакта ветеринардык лабораториялар ошол салынбай турат. Эми бизде салышыбыз керек болчу, бирөөнүн түштүктө, бирөөнүн түндүктө ошо сертификациядан өткөн жанагы евразиялык биримдик тааныган
салынбай атат.
Салынбай жатат, ошол узарып кетти. Эми аны чечсе болот эле.
Эми сиз дагы өкмөттү башкарып калдыңыз. Өкмөттүн жер жерлердеги мекемелери, структуралары кандай иштерин жакшы билесиз. Мисалы, сиз помидорду, башка жашылчаларды жөнөтө берсе болот деп айттыңыз. Ушул биздин Жалал абаддагы кабарчыбыз ушул жайда эле помидор өстүргөн дыйкандар ошолорду талаада эле чиритип таштап атып, бир сомдон саталы десек да, алчу киши жок деп ыйлаганын видеого тартып жиберди да. Эмнеден улам ушул уюштура албайт биздин жергиликтүү бийликтер, борбордук өкмөт аркылуу ошону бир Орусияга жөнөтүү же Казакстанга жөнөтүү жактарын?
Эми биринчиден бул жердин баары тең биздики жеке менчик болуп кеткен. Ар бир адам өзү билет кайсыл багыттарда эмне иш кылыш керек депчи. Бул биринчи. Экинчиден жанагында мен айтып аткан көлөмү жок майда товардык өндүрүм бизде. Ошол бир гектар бар, эки гектар бар, ошону өндүрүп алып эле ошону мен Казакстанга алып барып же Россияга сатам дейт да. Андай болбойт. Анын ичинен андай чоң логистикалык борборлор болуш керек да. Аларды алып барыш керек, кутучаларга салыш керек, жууш керек, анан жеткизиш керек. Ал эми ал чоң магазиндер, чоң маркеттер Россиянын Казакстандыкы 10 тоннадан 20 тонна албайт. Алар дароо айтып атат да, мага 1000 тонна күнүнө 100 тоннадан жүрүп туруп, күнүнө 200 тоннадан жүрүп туруп депчи. Ошон үчүн биз топтошубуз керек да. Топтоонун бир гана жолу бар да, жок, эки жолу бар. Биринчиси ирилештирүү чарбаларды, чоң ирилешкен чарбалар болуш керек. Же болбосо жанагындай сатып алуучу чоң логистикалык борборлор болуш керек. Ошолорду сатып алып, топтоп анан алып чыгат да. Бул биринчиси. Экинчиси, элибиз дагы бир иретке келип, ошо дыйкандар дагы адистерди угуп кичине көнүш керек. Биздики ошол бирөөдүрбүсө эле баары кошо дүрбөй берет да.
Элге угушпайт, элге туура маалыматты жеткирбеген, элге туура маалыматты түшүндүрбөгөн ушу жергиликтүү бийлик, борбордук бийликте да күнөө бар да, туурабы?
Албетте бар.
Кайсыл жер туура эмес иштеп атат?
Жок, албетте бар. Эми муну бир күндө оңдоп коюу деген маселе турса, бул маселе кыйын маселе да. Бир күндө болбойт, анткени биз аны 25 жылдан бери талкууладык. Анан бир жылда кыла албайбыз. Бирок мына биз мен премьер болуп турганда биз жакшы багытты баштадык жана күнөөсканаларды. Күнөөсканаларды баштадык. Ошол теплицаларда өндүрүлгөн продукциялар бир жылда эки жолу аласың. Бир стандартта, сапаты да жакшы, анан алар сактаганга да жакшы, түшүмдүүлүгү да чоң. Мына биз ушуну бир баштадык. Эгерде ушуга четинен ушуну биз өркүндөтүп кете берсек, бул кадимкидей жеңилдик берет. И грешени да чоңоп келет. Экинчиси, кайра иштетүү боюнча мен ушул премьер болуп турганда тапшырма бергем, ар бир областта жок дегенде бирден логистикалык борборлор ошонун жанында кайра иштетүүчү, жууган, упаковка кылган, кутучага салган ишканалар ачылсын депчи. Буларды биз ушул губернатор менен акимдер өздөрү ачпайт, ачам деген ишкер адамдар бар, ошолорго жардам бериш керек. Булардын баары тең жыйынтыгын берет бир жылдын, эки жылдын ичинде. Бирок биз мына жаңы гана баштадык да, муну бир 5 жыл мурун башташ керек болчу. Тилекке каршы биз мына былтыр киргенде гана баштадык да.
Макул, биз евразиялык экономикалык биримдик багытын айтып атабыз. Бирок адистер айтып атышат, ушул евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери, мисалы, эң чоң баягы экспорт борбору болуп калганбыз, кытайлык товарларды ташуу борбору болупчу. Ошо Кытай менен Түркия менен соода экономикалык катнаш солгундады деп атышат да. Ушул жагынан уттуруп албайбызбы?
Жок, ал бизде гана солкундаган жок, жалпы ошо биримдикке кирген мамлекеттерде экономика кризис болду. Россияда да, Казакстанда дагы алардын соода сатыгы да түштү. Бул бир, экинчиси сатып алуу жөндөмү да алды түшүп кетти. Анткени акчалар азайып калды да. Үчүнчүдөн биз бардыгыбыздын бирдей шартка келдик. Мына көптөр айтып атат да, биз кирбей эле койсок болмок деп. Кирбей койгондо жана Кытайдан келген товарлар Россияга чыкмак эмес, Казакстанга чыкмак эмес. Чыкса да анда алардын пошлинасын төлөп чыгармак. Биз азыр өзүбүзгө киргизип, пошлинасы бизге төлөп, андан кийин биз Казакстандан Россияга чыгарып атабыз.
Ушул лаборатория салындыбы деги?
Лабораториялар салынып атат. Жок, бир да эки нерсе бар да, фитосанитардык лабораториялар бар. Алар аккредитацияны өткөн, алар иштеп атат. Аякта маселе жок. Аякта бир гана маселе болуп калган ушул картошка боюнча. Кандайдыр бир оору табылды депчи. Бирок аны убагында чечип коюш керек болчу. Чечилди го деп ойлойм да. А экинчиси ветеринардык лаборатория жана сүт азыктары менен этке. Ал ветеринардык.
Казакстан ошон үчүн киргизбей жатат да, э?
Алар ошон үчүн киргизбей жатат. Бизде аккредитациядан өткөн реестрге, Евразиялык экономикалык биримдиктин реестрине кирген ветеринардык лаборатория жок. Ошон үчүн аяктан сертификат ала албайсың. Бизде мисалы бүгүнкү күндө 18 ишкана бар кайра иштетүүчү. Ошон ичинде мен жаңылбасам экөө эт иштетүү, калгандары сүт иштетүү ишканалары бар. Алардын сертификаттары таанылат, алар чыгарганга болот. Бирок көлөм жок. Көлөм жок, сапаты жок.
Эми сиз экономист катары айтсаңыз, биз жана биринчи эркиндик деп мигранттарга жеңилдиктер болмок, ошон үчүн биз Орусиядан мигранттарга, Казакстандан мигранттарга жардам берели деп ушул кадамга барганбыз деп ошол бир себеп катары айттыңыз. Эми биз улуттук экономикабызды келечекти көздөй карасак, эмгек мигранттарын көбөйтүү же болбосо ошолордун акчасына жан багуу деп ошого багыттай албайбыз да, туурабы? Өндүрүштү же бир күчтүү ишканаларды ачыш керек. Кандай багыттагы ишканаларды, кайсы тармактар аркылуу экономикабызды бутуна тургуза алат элек?
Биздики абдан чакан экономика, абдан мобилдүү экономика. Анан приоритеттүү багыттар аныкталган. Тез өндүрүп кете турган, кыска мөөнөттө көтөрүп кете турган багыттар бар. Бул кайра иштетүү багыты, айыл чарбасын, текстиль багыты. Узагыраак мөөнөттүк, көбүрөөк акча талап кыла турган бар. Бул кайсыл? Бул энергетика. Анан кийин өндүрүш багытында индустриялык багыттардагы өндүрүштөр. Машиностроение, анан чакан эмелерди, аспаптарды чыгаруу деп. Бирок аяка чоңураак капитал керек, анан кийин технологиялар керек. Бирок алар да чыгарсак болот. Мындан башка бизде IT технология жана парк высоких технологий деп биз алганбыз. Бул да абдан перспективдүү. Мына ушуларынан туризм ачылып калды. Бул дагы экспорттук чоң потенциал. Анан эң негизгиси адам ресурсу, адамдык ресурс. Биздин жакшы адистерди дагы мындай чоң-чоң ишканаларга иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берсек болот. Анткени бизде жана билим алуу, анага даярдоо багыт абдан мындай бүгүнкү күндө чоң талабы бар да.
Сиз айткан ар бир тармакты азыркы экөөбүз отурган Европада деле көрүп атабыз, чырмалышып бир глобалдашкан ишканалар гана эң мындай дүйнөлүк базарда мындай алдыга чыгып кетип атышат да. Биз дагы сиз айткан ар бир тармакка инвестиция канчалык тез келсе ошончолук тез өнүгөт элек. Инвестиция эмнеге келбей атат?
Биринчиден, албетте бул туруктуулук керек. Саясаттагы туруктуулук, анан экономикалык эрежелердин туруктуулугу керек. Мен премьер болуп иштеп жүрдүм, андан мурун экономика министрлигинде иштедим, министр болуп. Мүмкүн бүгүнкү күндө ошол бир 3-4 ири бир мекемелер менен түз келишимге отурушубуз керек. Биз баягы демократия деп, ачыктык деп баарын тендер менен кылабыз дегенибиз бул жакшы, бирок ал жерден көп учурларда биз кепилдикти бере албай калып атабыз. Анткени тендер менен алып алгандан кийин эле чурулдап ар түрдүү күчтөр чыгып атат. Бул туура эмес болуп калыптыр, муну кайра кайтарыш керек депчи. А мунун баардыгы тең инвестициялык климатка балта менен чапкандай эле болуп турат да. Мына ошол туруктуулук керек, анан аларга ишеним керек. Ишеним болуш үчүн бийликтин туруктуулугу керек. Мисалы, ишкер чоң компания келип министр менен жолугат, премьер менен жолугат, аким менен жолугат, губернатор менен жолугат, таанышат, иштейт. Анан кийин кичине көнө баштаганда эле алардын баарын алмаштырып салса, ал кайра келип, кайра баштан баары менен жолугуп кайра тааныш керек. Ал кайра бир жылга чейин убакыт өтүп кетет. Ошентип чоюлуп кетип атат да. Экинчи жактан биз эми административдик процедураларды жөнөкөйлөтүшүбүз керек. Биз бир топторун жөнөкөйлөттүк. Бирок бүгүнкү күндө жанагы бийликтин тез-тез алмашкандын негизинде даярдалбаган адамдар келип калып атышат. Министрликке келип калып атышат, ошол жергиликтүү бийликке келип калышат. Мына алар да өзүнүн зыян тийгизип атат да. Ишкер адамдар менен же чоң компаниялардын башчылары менен бир тилде сүйлөшө албай түшүнүк да жок да. Анан булар да тоскоолдук берет да. Эң негизгиси иштеш керек. Эртең менен баштап күндү жанын сабап мына 10 саат эмес, 12 саат, 15 саат болсо дагы иштеш керек. Мамлекеттин бийликке келген адам өзүнүн иши менен далилдеп бериш керек. Иштесе болот депчи. Анан тартипти орнотуш керек. Мамлекеттик органдардагы терең тартип болуш керек. Жоопкерчилик абдан жогору болуш керек. Мына ошол 3 нерсе келсе, мен ойлойм, биз кыска мөөнөттүн ичинде экономиканы жандандырып алабыз.
Чоң рахмат анда.
Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев менен Прагадагы студиябызда Венера Сагындык кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Өмүрбек Бабановдун президенттик шайлоого катышаарын партия чечет. Бул тууралуу Бабанов Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Нурбек Алимбеков Тайванга барган үчүн вице-спикерлик кызматтан кетти. Бул тууралуу ал бүгүн жогорку кеңеште билдирди. Кыргызстанда кызматтык кылмышка айыпталгандардын 4% гана соттолот. Бул тууралуу башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов Азаттыкка билдирди. Казакстан өкмөтүндө жаңы дайындоолор болду. Ал эми кабылда депутаттын автоунаасы жардырылып, 3 киши жарадар болду. Берүүбүздү улантабыз. 2016 жылы дүйнөдө жана Кыргызстанда спорт тармагында бир катар орчундуу окуялар болуп өттү. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында Олимп оюндары өтсө, аула эли ысык көл жээгинде экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп, 62 өлкөдөн келген спортчулар таймашышты. Кызытма чырыда Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Азаттыктын кабарчылары Самат Жумакадыров жана Эмил Чекиров 2016 жылдагы орчундуу спорт окуяларын баяндап беришет.
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык радиосунун угармандары. Биз жыл жыйынтыгын чыгармакчыбыз жана азыркы биз сөз кыла турган тема бул спорт багытындагы 2016 жылдагы ийгиликтер тууралуу сөз кылабыз. Сиздер менен алдыдагы мүнөттөрдө студияда мен Самат Жумакадыров жана Азаттыктын спорт кабарчысы Эмил Чекиров экөөбүз студияда болобуз. Саламатсыздарбы. 2016 жыл кыргыз спорту үчүн бир топ ийгиликтүү дагы, бир топ
өкүнүчтүү дагы
жактар болду.
Ооба, биз дароо эле айта кетсек, бул жактан биз алдын ала албетте Рио Олимпиадасына дагы токтолобуз.
Көчмөндөр оюндары жана ошондой эле балвандардын ийгилиги туурасында дагы айтып беребиз.
Бразилиядагы Олимп оюндары.
Жалпы мелдешке Кыргызстандан 19 спортчу барып, алардын арасынан Арсен Эралиев менен Айсул Тыныбекова 5-чү орунду алышса, Юрий Краковецкий 7-чү орунду алды. Дзюдочу дагы бир дзюдочубуз Отар Бестаев 9-чү орунду ээлешти. Калгандары тилекке каршы алдыңкы ондукка илине алышкан жок.
Эми бул жерден эң эле өкүнүчтүүсү биздин Изат Артыковдун алган коло медалы сүйүнүчүбүз көпкө жетпей калды. Себеби Изатты жакшы эле аэропорттон келгенде тосуп алып жакшы эле сүйүнүп аттык эле, бирок аңгычак деле ушундай бир кабар келди эл аралык допинг агенттигинен. Изаттын анализинен канында стрихнин деген тыюу салынган зат табылганы айтып чыгышты. Анын негизинде бизден коло медалды дагы алып коюшту десек дагы болот.
Спортчу Изат Артыков жана анын машыктыруучулары эч кандай тыюу салынган дары дармекти колдонгон эмеспиз деп айтып жатышат. Бирок ошондой болсо дагы допингке каршы эл аралык агенттиги тарабынан, спорттук арбитраждык сот тарабынан териштирүү жүрүп жатат. 2017 жылдын 11 январында Швейцарияда Лозанна шаарында сот болот экен. Акыркы жыйынтык ошол жактан белгилүү болсо керек. Анткени ошол
анын үстүнө бизде деген жанакы допингди дагы биздин спорт агенттигинин директору Канат Аманкулов мамлекеттик деңгээлде колдонгонун айтканы дагы биз үчүн абдан күтүлбөгөн жаңылык болду. Чындап эле ким ойлоптур Кыргызстан ушу допингди мамлекеттин акчасына сатып алып келген? Бул дагы ашкереленип отурат иликтөөнүн жыйынтыгында. Бул тууралуу Канат Аманкулов бизге дагы айтып берди эле, азыр ошол айтканын дагы угалалы.
Мамлекеттин акчасына тыюу салынган дары дармектер алынган да 56 000 сомго. Ошол жерде түзмө-түз допингке каршы кодексте жазылган мына моо дары дармекти ичкен кишилер мелдешке катыштырбайбыз же дисквалификация кылабыз деп материалдар мага чогултуруп биздин жанагы коррупцияга каршы агентчиликке өткөзүп бердик. Бүгүнкү күндө ошо укук коргоо органдарынын бул иши анан ушу биздин агентчиликтин ичинде атайын ар дайым иштей турган комиссия түзүлдү.
Анан негизинен олимпиадада эң өкүнүчтүү жерибиз бул биздин көзгө басар балбандарыбыз Арсен Эралиев менен Айсулуу Тыныбекованын дагы утулуп калгандыгы. Албетте булардан бизде медаль алууга үмүтүбүз чоң болчу. Жыйынтыгында өзүң жогоруда айтып өткөндөй экөө тең бешинчи орундарды алып келип отурушат. Жалпысынан олимпиадада даярдыкка жана спортко спортчуларды даярдоодо биз башкача кардиналдуу бир реформа жасоо керектигин көрсөттү. Себеби канчанчолку олимпиада болот, биз же алтынды үмүт кылганыбыз эле болбосо эч кандай жыйынтыктарга да жетише албай атабыз. Реформаны дароо спорт комитети дагы баштады. Мындан аркы кадам кандай болот деген суроо менен биз Канат Аманкуловдун өзүнө дагы кайрылганбыз. Ошол жоопту дагы кыскача угуп алсак,
биз мурунку эски талаптан баш тартыш керек. Биз бул канча лицензия алабыз, 10 болобу, 20 болобу, 30 болобу, бир лицензия алсак дагы ошол ошол жака ушул медаль менен келебиз деген багыт коюшубуз керек. Ошол балдарга медаль алып келем деген психологияны көндүрүш керек да. Спортсмендерди байкап атам, барганда эле бул чемпион бир экен, бул олимпийский чемпион экен деп эле анан тренерлер ушу буга түшүп калыптыр, тиге түшүп калыптыр, анан жеребьевка туура эмес болуп калат, сылтоо көп да. Ал сылтоону баары жок кылып бериш керек.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер үчүн айта кетели, сиздер Азаттык радиосунда жыл жыйынтыгын угуп жатасыздар. Бүгүн биз 2016 жылдагы спорт тармагында эмне сүйүнүштөр, кубанычтар жана өкүнүчтөр болгондугун жыйынтыктап жатабыз. Эмесе 2016 жылдагы дагы бир чоң маарекелүү же болбосо спорттук иш чара бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болду. Тагыраагы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дал ушул жөнүндө биз азыр сүйлөшөбүз.
Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
Көчмөндөр оюндары 3 сентябрдан 8 сентябрга чейин Чолпон Ата шаарында өттү. Чолпон Ата шаарындагы ат майданда жана ошондой эле Чолпон Ата шаарына жакын жайгашкан Кырчын жайлоосунда болду. Мелдешке 62 мамлекеттен спортчулар катышты. Бул бир топ Кыргызстан үчүн
чоң ийгилик албетте. Буга чейинки биринчи көчмөндөр оюндары менен экинчи көчмөндөр оюндарын айырмасы дагы, уюштуруу деңгээли дагы, спортчулардын даярдыгы дагы абдан жогорку деңгээлде болду десек аша чапкан болбойбуз. Эмесе бул оюндарда дагы бизде кой бербеген алтындарыбыз болду. Бирок ошентсе дагы мунун баардыгы биринчиден өкүнүч эмес, сый иретинде деп дагы өзүбүздү сооротуп койсок болот. Албетте конокторду да сыйлашыбыз керек көчмөндөрдүн дагы келечеги үчүн.
Саматтын пикирине кошумчалай кетсе, мисалы ошол эле алыш белбоо күрөшүнөн 8 алтынды түркмөнстандык балбандар алып кетти. Бул эмнени билдирет? Бул түркмөнстандык балбандар ушул белбоо күрөшүнө, алыш күрөшүнө абдан катуу даярдангандыгынын белгиси.
Эмесе көчмөндөр оюндарында эң эле көңүл арткан бул албетте көк бөрү болду. Себеби кайсы спорттон биз утулсак дагы курсант болчубуз, бирок көк бөрүнү бербеш керек деген принцип бул бир гана көк бөрүүчүлөрдө эмес, жана жалпы эле кыргызстандыктар муну талап кылып турушкан. Албетте көк бөрүүчүлөр өздөрү да билишчү. Дал ушул көк бөрүү тууралуу сиздин оюңуз.
Бир кызыкта турган учур финалда болду. Тактап айтканда Кыргызстан менен Казакстандын көк бөрүүчүлөрү беттешти.
Белгилүү болчу, Кыргызстан менен Казакстан финалда ойнору, бирок кандай ойнойт баарыбыз ушуну күтүп отурган болчубуз.
15-3 эсебинде кыргыз көк бөрүүчүлөрүнүн пайдасына аяктады.
Ушул жерден бир нерсени белгилей кетиш керек. Көк бөрүүдө мына Кыргызстан менен Казакстан ойноп чуу деп оюн башталганда эле 15-нчи секундда жана Казакстандын 7-нчи номурдагы Нуржигит Мырзабаев деген улакчысы жүгүрүп барып эле улакты эңип туруп өзүнүн тайказанын көздөй жөнөдү. Тагыраагы биздин тайказанды көздөй. Эми улакты ыргытканда тайказандын бооруна тийип кирбей калды да. Эгерде ошол биринчи улак казактардыкы кирип кеткенде, ким билет, казактарга башкача дух келет беле, оюндун эсеби да башкача болот беле. Тескерисинче ушул улак кирбей калганы дагы экинчиден Казакстанды мындайча айтканда духун да чүрүп койду деп да айтсак болот. Себеби аябай ишеничтүү башташкан.
Негизинен бул оюнду эмнеге жалпы көк бөрү күйөрмандары күттү деп айта турган болсоңор, жооп бере кетейин. Мындан 3 жыл мурда Казакстандын Астана шаарында көк бөрү боюнча Азия чемпиондугу болгон. Мына ошол чемпиондукта финалда дал ушул Кыргызстан менен Казакстандын курамалары беттешип, ал оюнда 4-2 эсебинде казакстандыктар жеңишке жеткен болчу. Бул жыйынтыкка албетте нааразы болгондор көп болгон, анткени жергиликтүү калыстар болгон. Бул эми учур артта калды.
Биздин 2016 2040 жылдагы спорт көрүнүштөрүндөгү ийгиликтер тууралуу биз сөз кылдык. Албетте иш-чаралар көп эмес, жеңиштерибиз дагы чакан эле, муну дагы көбөйтсөк дагы болот. Бул жаатта спортчуларыбыз жана спорт агенттиги жаатында дагы аракеттер бар. Эми эң негизгиси өз жемишин бериши керек. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосунда спорт боюнча 2016 жылдагы жыл жыйынтыгын уктуңуздар. Эфирде сиздер менен мен Самат Жумакадыров жана Азаттыктын спорт кабарчысы Эмиль Чекиров баян кылдык. Спортчуларыбыздан биз көптөгөн ийгиликтерди күтөбүз жана урматтуу радио кагармандар, сиздер дагы спорт менен машыгыңыздар. Саламатта калыңыздар.
Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын чыгынтыктайбыз. Ободо биз сунуштаган видео баяндарды башка макала маектерде Азаттыктын социалдык сайттардагы баракчаларынан да тапсаңыз болот. YouTube, Facebook, Twitterде, Instagramда Азаттык медиа же болбосо Азаттык күн алгысы деген аталышта издеңиз. Ошондой эле баардык макала баяндар биздин сайтта да албетте жайгаштырылган, дареги azattik.org. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.